เมื่อคืนท่านอาจารย์พูดถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในธรรมะแต่เราต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระและพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยใช่หรือไม่ขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายครับ คำว่ายึดความยึดมั่นถือมั่นแต่ทางแปลปาลีก็อุปาทานอันนั้นก็มีคำปาลีอีกคำหนึ่งว่าสมาทานอย่างเช่นเราสมาทานศีลเราไม่ได้อุปทานศีลเราสมาทานทีนี้ถ้าเรายึดอะไรไว้เพื่อประโยชน์ด้วยสติด้วยปัญญาก็ไม่ได้เรียกว่าอุปทานลุงพ่อชาชอบเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฉายว่ากลางคืนมืดมืดเราก็ยิบไฟฉายขึ้นมาเปิดไฟฉายใช้ตลอดทางพอถึงจุดหมายปลายทางก็ปิดไฟฉายวางไว้อันนี้เรียกว่าสมาทานไฟฉายไม่ใช่อุปทานไฟฉายทีนี้ถ้าเราอุปทานเราต้องมีความรู้สึกว่าเราว่าของเราเขาไม่ยุ่งต้องมีอัตตาตัวตนในที่ยึดมั่นถือมันในธรรมะอย่างเช่นสมมติว่าเราถือว่าเราเป็นผู้มีเมตตาธรรมแล้วมีคนกล่าวหาว่าเราเป็นคนโหดร้ายเห็นแก่ตัวไม่สนใจใครสนใจแต่ตัวเองคนเดียวถ้าเราเกิดน้อยใจเสียใจก็แสดงว่าเรายึดมั่นถือมั่นในเมตตาธรรมว่าเราว่าของเราเอาเป็นอัตตาตัวตนนั่นในความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องมีแน่นอนแต่ถ้ามีอุปทานเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นถ้าทุกข์แล้วก็ผิดทางในระหว่างภาวนาเมื่อจิตสามารถนิ่งอยู่กับลมหายใจแล้วลมหายใจเบาลงเรื่อยๆสิทธิ์ได้ทำตามที่พระอาจารย์สอนคือให้กำหนดจิตตรงที่ลมหายใจเคยผ่านก็พอทำได้แต่เกิดอาการทั้งกายคือเกร็งช่วงท้องขึ้นมาเล็กน้อยสิทธิ์พยายามผ่อนคลายแต่ถึงอย่างนั้นก็ทำให้ลมหายใจเปลี่ยนคล้ายกับสิทธิ์ต้องตั้งหลักใหม่ขาดความต่อเนื่องสิ่งกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์แล้วค่ะ คือตอนที่ช่วงที่ลมหายใจไม่ปรากฏมันก็มีวาระต่างๆในเบื้องต้นอาจจะเป็นเพราะสติเราโอนไปแล้วก็ตั้งสติตรงจุดนั้นลมหายใจมักจะกลับมาที่เดิมแต่ในถ้าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการเกร็งหรือว่ามีปฏิกิริยาบางอย่างก็ขอแนะนำว่าในเมื่อมีนิวรณ์มันก็ผ่านไปแล้วหรืออ่อนมากไปแล้วจิตแผ่วเบาและสติสัมปชัญญะมีตั้งมั่นแล้วลมหายใจหายให้กำหนดตัวจิตผู้กำหนดกำหนดผู้กำหนดจิตรู้จิตตรงนั้นแล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นปีนี้มีการถ่ายทอดสดงานของหลวงปู่โพชาโยมซึ่งอยู่ต่างประเทศเคยโชคดีเลยโชคดีและมีบุญที่มีโอกาสเห็น อะไรฮะ PI พิธีโอ้โทษตาไม่ดีเนาะพิธีและหน้าตาครูบาอาจารย์ด้วยค่ะและยังได้มีโอกาสฟังธรรมะของพระโพธิญาณวิเทศในลุมโพปัสสโน ดุมโพด็อกเตอร์ปัสโนและอาจารย์เคมัทธโมด้วยจึงหวังว่าในปีต่อๆไปถ้ามีการถ่ายทอดสดอีกก็คงจะดีมากเพื่อที่คนอยู่ต่างประเทศหรือผู้ที่ไม่ได้ไปที่อุบลจะได้มีโอกาสร่วมงานไปด้วยยังไม่เจอคำถามเดียวใจเย็นๆในระหว่างงานมีการประกาศเรื่องวัดสาขาในต่างประเทศของวัดโนมป่าพงอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสอะไรแหละโยมเคยได้ยินมาว่าสาขาวัดหนองป่าพงที่ฝรั่งเศสนั้นที่เมืองโทโนได้ถูกตัดออกจากรายชื่อสาขาของวัดหนองป่าพงหลายปีแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็น่าจะตัดออกจากรายชื่อวัดสาขาในต่างประเทศเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดและเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาทางวัดอภัยคีรีมีจดหมายออกมาว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านบ้านขาววงเล็บเจ้าอาวาสวัดที่เมืองโทโนในฝรั่งเศสที่จะรวมตัวกับเน้นคำก่อตั้งอะไรขึ้นมาที่อเมริกาค่ะโอ้ก็เป็นการชี้แจงบางสิ่งบางอย่างก็คำแนะนำใช่คงจะมีความผิดพลาดทั้งเอกสารแต่วัดนี้ไม่ใช่สาขาอาตมามีเรื่องเล่าเรื่องวัดนี้ตั้งแต่อาตมาเป็นปะขาวคือตอนนั้นลุงโพสเมโทรทรงพระเนนประช่วยสร้างวัด พอรู้จักกับอาจารย์ปานขาวที่วัดประพงแต่ตอนนั้นก็ยังถือว่าจะเป็นสาขาหรือจะเป็นสาขาทีนี้วัดนั้นมีปัญหาว่ามีเจ้าของคนเดียวเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสแล้วก็ถือแบบคนฝรั่งเศสว่าฉันในบาทรังเกียจหน้ารังเกียจต้องฉันปนโต๊ะเหมือนคนซีวิไลท่านก็เลยยอมเลิกฉันในบาทฉันปนโต๊ะตามคำสั่งของเจ้าของที่แล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของจนกระทั่งหลวงพ่อบอกว่าเอ๊ะมันขอวัดปฏิบัติมันไม่เหมือนกับเราเสียแล้ว ก็เลยก็มีหลายเรื่องไม่ต้องเล่าแต่ว่าเลยไม่ให้เป็นสาขาทีนี้พระขาวคนหนึ่งก็เล่าว่าเข้าไปที่นั่นไปช่วยทำงานโอ้เขาให้ทำงานหนักมากอะไรนั้นแล้วเขายังว่าผมอีกเขาว่าอย่างนี้เขาเปรียบเทียบระหว่างคนอังกฤษกับคนฝรั่งเศสเขาบอกว่าคนฝรั่งเศสทำงานเหมือนสุนัขเทฐานข้าวเหมือนกษัตริย์ส่วนคนอังกฤษทำงานเหมือนกษัตริย์ทานข้าวเหมือนสุนัขเป็นตัวอย่างของมิจฉาวาจาที่ฝากไว้อย่าพูดต่อ คนนี้น่ากลัวมากในคอนเทนเซอร์เจนีนนูได้ทำงานกับคุณพ่อคุณแม่มาเกือบจะ1ปีแล้วค่ะหลังจากที่เรียนจบแต่รู้สึกว่ามีอีกหลายอย่างที่อยากจะลองทำจึงอยากที่จะออกจากงานที่บ้านเนื้อหาประสบเพื่อหาประสบการณ์ทำงานอื่นๆด้วยตนเองก่อนที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มตัวเพราะคิดว่าถ้าไม่ทำตอนนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ลองทำอะไรทำที่อยากทำอีกค่ะแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าออกจากงานที่บ้านตอนนี้จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวัง พราะเคยบอกท่านแล้วและท่านดูไม่คอยพอใจเราจึงรู้สึกผิดและกิลตี้ที่จะไม่ทำตามคำสั่งของท่านเหมือนว่าเราเป็นลูกที่ไม่คอยน่ารักที่ไม่ช่วยเหลือท่านหรือทำในสิ่งที่ท่านต้องการท่านอาจารย์แนะนำว่าควรจะต้องทำอย่างไรดีคะความคิดเห็นของอาตมาว่าในระยะยาวของการช่วยธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ในการมีประสบการณ์ที่อื่นน่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวมีประสบการณ์มากขึ้นได้มีอะไรเปรียบเทียบกับงานของเราอาจจะได้ความคิดดีๆที่จะพัฒนาธุรกิจของเราการทำธุรกิจครอบครัวการทำธุรกิจทั่วไปก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนบางสิ่งบางอย่างที่ต่างกันการที่ทำงานโดยคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้านายก็อย่างหนึ่งการที่มีเจ้านายที่เราไม่รู้จักหรือว่าเราไม่ค่อยจะถูกอันก็อย่างหนึ่งอาตมาเองจึงว่าท่านตอนนี้ว่าเพิ่งจบใหม่ๆนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดก่อนที่จะหาประสบการณ์อย่างอื่นคือไม่ใช่ทอดทิ้งคุณพ่อคุณแม่เราก็ยังตั้งใจจะช่วยงานท่านถ้าท่านในอนาคตแต่ในระหว่างนี้ความเห็นของอาตมาก็คือการหาประสบการณ์ที่อื่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในระยะยาวขอทราบว่าชาวต่างประเทศที่มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สนใจในสนใจในการทำสมาธิหรือว่าสนใจในพุทธศาสนาเจ้าค่ะและมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่มาปฏิบัติเพราะเป็นชาวพุทธจริงๆประมาณ 8.75% แม้ใครจะไปตอบได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่พระชอบฉันอะไรเจ้าค่ะจะได้ใส่บาตรถูกก็ใส่อาหารก็คงไม่ผิดเนี่ยเรื่องชาวต่างชาติก็มีเหมือนกันที่สมัยก่อนในบางทีคนก็มาว่าผมสนใจทำสมาธิแต่ผมไม่สนใจพุทธศาสนาการนี้ก็มีเหมือนกันแล้วจุดประกายแล้วว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนหันมาสนใจพุทธศาสนาก็มักจะอยู่ที่การปฏิบัติการเจริญสมาธิภาวนาอยากฝึกจิตมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายอยากจะพัฒนาจิตใจนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นจะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะอ่านหนังสือทางพุทธศาสนามาก่อนว่าที่วัดปานานาชาติบางทีก็มีแบบจะแต่งงานกับคนไทยแล้วก็ทางครอบครัวของแฟนให้มาก็มีมันก็มีหลายอย่างแต่จะว่าโดยรวมแล้วก็สนใจเรื่องการทำสมาธิแต่เราในก่อนคือหลังๆนี้ก่อนที่มาคนมักจะดูในเว็บก่อนซึ่งก็ต่างกับสมัยที่อาตมาอยู่ซึ่งก็ยังไม่มีแบบนั้นนั้นตอนนี้คนที่สนใจศาสนาเหมือนนักบริโภคทั่วไปใช่ไหมก็จะดูว่าที่วัดนี้เขาสอนยังไงวัดนั้นเขาสอนยังไงก็ทำการบ้านก่อนนั้นเขาก็รู้ว่าถ้าจะไปอยู่วัดนานาชาติหรือวัดอมราวดีไม่ใช่ว่า นั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันอยู่ในห้องเก็บตัวแต่รู้ว่าหลวงพ่อชาสอนว่าจะต้องพัฒนาทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันก็ต้องมีการเสียสละเพื่อหมู่คณะมีต้องมีทำกิจของกิจวัตรประจำวันอะไรก็เป็นวิถีชีวิตในวัดมากกว่าที่จะเป็นที่ทำสมาธิอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนส่วนมากซึ่งไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ก็มาโดยรู้ลวงหน้าว่าวัดนานาชาติเป็นอย่างไรคือต้องมีความสนใจเรื่องพุทธศาสนาจึงจะสนใจมาเรื่องชั้นอะไรเนี่ยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะขอย่อยได้เคี่ยวได้ย่อยได้ก็ขอได้โปรดอธิบายเรื่องพระธาตุพระอรหันตธาตุก็เกิดมากมายเราจะอธิบายให้ลูกหลานฟังอย่างไรเขาถึงเข้าใจว่ามาจากไหนมีทีวีช่องเนชั่นไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งซึ่งเก็บพระธาตุพระอรหันตธาตุมากมายที่บ้านและเขาแจกจ่ายไปทั่วประเทศไทยขอโปรดอธิบายด้วยเจ้าค่ะเรื่องพระธาตุก็ดูว่าผู้ที่บรรลุเป็นอรหันต์ซึ่งบางท่านยังยืนยันว่าไม่ใช่อรหันต์เท่านั้นแม้แต่พระอริยเจ้ารองลงมามรณภาพหรือตายแล้วกระดูกก็จะเปลี่ยนเป็นพระธาตุซึ่งพระธาตุมันก็มีลักษณะหลายอย่างที่ดูเหมือนเป็นเพชรพลอยก็มีที่ดูขาวจั่วก็มีหลายอย่างเคยมีผู้รู้อธิบายว่าความงามของพระธาตุที่แตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสองข้ออันนี้ไม่ได้อยู่ในปัจจัยปิฎกนะมาฟังมาว่าหนึ่งก็คือผู้ที่บรรลุตั้งแต่อายุยังน้อยและพิจารณากายเป็นหลักเนี่ยพระธาตุจะสวยมากอาตมาจำได้ตอนอันนี้ไม่เห็นกับตาเหมือนกันแต่ตอนโบสถ์ใหม่ๆที่ลุงปู่นี่จะเป็นลุงปู่ขาวและลุงปู่แหวนจำไม่ได้เหมือนกันว่าผ่าตัดปรากฏว่ากระดูกของท่านในเริ่มเป็นพระธาตุอยู่ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะแต่เราไม่เห็นกับตานะนี่คนที่ไม่เชื่อก็คงมีแต่ก็มีเหตุผลสนับสนุนว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงได้ก็เนื่องจากว่าแม้แต่ในประเทศอื่นหรือนะพุทธศาสนานิกายอื่นซึ่งไม่มีการติดต่อกันว่าไม่มีวัฒนธรรมร่วมเช่นทิเบตปรากฏว่าที่ทิเบตเหมือนกันอาตมาเลยถามที่นั่นใช่เหมือนกันหมดเลยเวลาพระผู้ใหญ่เผาศพแล้วเรียกว่าเจอว่าเป็นพระธาตุมีแต่จะอธิบายว่าในทางเคมีว่าจะเป็นได้ยังไงและทางวิทยาศาสตร์อาตมาไม่มีปัญญาอธิบายเรื่องพระบรมสรีริกธาตุและพระธาตุซึ่งมันรู้สึกว่ามันมากมายไกลกองมันมาจากไหนกันถึงขนาดนั้นก็เป็นเรื่องที่ตอบได้ยากเหมือนกัน แต่เรารู้ได้ว่าจำนวนพระธาตุไม่ตายตัวและเรื่องนี้ไม่น่าจะขึ้นอยู่กับอุปทานด้วยที่พูดอย่างนี้ก็มีตัวอย่างอย่างโยมแม่ของท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณวิเทศที่ประเทศแคนาดาคุณโรด้ารับพระธาตุจากพระลูกชายท่านไม่ได้อธิบายอะไรเพราะคิดว่าแม่จะไม่เข้าใจแต่บอกว่าเนี่ยเอาไว้ในที่สูงแล้วดูแลให้ดีรู้สึกในยามบ้านอยู่แม่ก็มีพระพุทธรูปเอาไว้ข้างพระพุทธรูปดูแลแล้วต่อมาปีสองปีแม่ก็โทรถึงท่านบอกว่าที่ท่านให้นะที่ต้นแรกมันมี3-4 เมตรตอนนี้มันแปลกมากแล้วตอนนี้มี6มันเป็นได้ยังไงก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรฮะทำไมมันแม่ก็ไม่เคยเอาเปิดมาไม่เคยได้เอาไปไหนทำไมมันเพิ่มตรวจได้ฮะซึ่งเรื่องนี้น่าคิดในเมื่อโยมแม่ไม่รู้เรื่องพระธาตุเลยนะไม่มีความเชื่อเรื่องว่าพระธาตุจะเพิ่มแต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านพระธาตุมีจริงอาตมาก็เชื่อว่าพระธาตุมีจริงแต่สิ่งที่คนเรียกพระธาตุไม่จริงเสมอไปแต่พระธาตุที่เป็นของแปลกปลอมก็มีพระธาตุจริงก็มีพระธาตุไม่จริงก็มีพูดเรื่องนี้พอแล้วดีต้องรักษาบัวไว้ท่านอาจารย์มีวิธีการตั้งคำถามอย่างไรว่าคนถามไหนควรถามคำถามไหนไม่ควรถามแล้วคำถามนี้ควรถามหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคิดต้นคำถามมันมีหลายลักษณะใช่ไหมคือคำถามที่ควรถามก็คือเมื่อเราขาดข้อมูลที่จำเป็นต้องมีจำเป็นต้องใช้อย่างเช่นห้องน้ำอยู่ที่ไหนอันนี้มันเป็นคำถามที่สมควรถ้าในการปฏิบัติอย่างลุ่มโพชาสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนยังฟุ้งซ่านวุ่นวายมาถามเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องสูงสูงท่านไม่ตอบก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็คนนั่งแค่นั่งสมาธิไม่สับประงกก็ยังไม่ได้แล้วจะไปเอาชารูปฌานกับอรูปฌานมันต่างกันยังไงเจ้าขาอะไรเงี้ย โอ้ยขี้เกียจตอบนะฮะไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเพราะอันไหนที่มันเกินตัวมากแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะรู้ในเวลานั้นก็ถือว่าไม่ควรถามที่นี้การสิ่งที่ควรถามไม่ควรถามบางทีก็ถามแบบเก่าเราก็มีถามแบบลองภูมิก็มีถามแบบอวดความรู้ของผู้ถามก็มีดังนั้นคำถามที่ถามด้วยกิเลสถามด้วยจิตไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องการรู้จริงๆก็ไม่ควรถามในชีวิตประจำวันระวังคำถามที่ไม่ใช่คำถามเป็นแค่การระบายอารมณ์ทำไมทำอย่างนี้ฮะคือไม่ต้องการคำตอบใช่ไหมเป็นคำระบายอารมณ์มากกว่าเพราะนั้นอย่าไปทำคำใช้คำถามเป็นคำระบายอารมณ์โอเคนั่นเนาะมันคำถามมันเยอะท่านอาจารย์มีวิธีแยกเรื่องที่ควรเกรงใจกับเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจอย่างไร ไม่ยากอย่างนั้นฮะเกรงใจก็ต้องมีคือความเกรงใจก็คือความคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นจะเป็นส่วนหนึ่งของเอาใจการเอาใจเขาใส่ใจเราคือจะเป็นข้อคิดข้อพิจารณาในการตอบหรือไม่ตอบอย่างไรแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเรื่องการพูดในท่านบอกว่าบางสิ่งบางอย่างพูดจริงแล้วเป็นประโยชน์แล้วคนชอบบางสิ่งบางอย่างพูดจริงมันเป็นประโยชน์แต่คนไม่ชอบนั้นในถ้าสิ่งที่จริงและเป็นประโยชน์แต่คนไม่ชอบท่านก็จะเลือกกาลเทศะในการพูดคือถ้าเรารู้ว่าคำพูดของเราจะทำให้คนหนึ่งเสียใจอันนั้นก็เราไม่ควรจะมองข้ามเรื่องนี้ก็คำหนึ่งถึงเรื่องนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ควรจะถ่ายทอดถ้าเราพูดตรงไปตรงมาแล้วพูดไม่ถูกกาลเทศะเขาเสียใจมากเขารับเหตุผลเราไม่ได้คำตักเตือนเราไม่ได้เพราะอารมณ์มันครอบงำแต่ในนั้นเอ็ดพูดยังไงเขาจึงจะรับฟังได้อันนี้ก็อยู่เป็นเรื่องปัญญาในการสื่อสารแต่ในบางเรื่องเราก็ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งรู้ว่าเขาไม่ชอบแล้วเขาจะเป็นทุกข์หรือเขาจะแต่เมื่อเรามีปัญญามั่นใจว่าในระยะยาวปัญญาเขาจะเข้าใจอย่างพระฝรั่งที่เอาปวดทั้งที่พ่อแม่ไม่ค่อยพอใจแต่ท่านก็มั่นใจว่าถ้าออกปวดแล้วในที่สุดแล้วพ่อแม่ก็คงได้เข้าใจแล้วคงจะได้บุญไปด้วยถ้าบอกว่าในเบื้องต้นก็ไม่เกรงใจว่าพ่อแม่มีความรู้สึกอย่างไรแต่ไม่ได้ทำเพื่อกิเลสไม่ทำด้วยกิเลสทำด้วยสติปัญญาที่เราควรจะคำนึงถึงคำที่ว่าอย่างศีลธรรมของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ศีลธรรมที่ต้องการก็เป็นที่ชื่นชมที่พอใจของพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นเราควรจะเกรงใจพระอริยเจ้าอยู่เสมอถ้าไม่ทำอะไรให้ผิดกับหลักของพระอริยเจ้าแต่เรื่องพุทธชนทั่วไปมันแล้วแต่เหตุผลแล้วแต่ว่าเรามีเจตนาอย่างไรดังนั้นถ้าในเมื่อคนจำนวนมากประมาณ 50.6% มีมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าเราคอยเกรงใจความรู้สึกของคนเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ใช่ไหมนั่นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราทำเพื่อด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยกิเลสหรือว่าทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าแต่ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องดีงามทำด้วยความระมัดระวังรู้จักกาลเทศะเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ว่าสิ่งที่ควรทำต้องทำขอกราบเรียนถามในคณะประเคนอาหารสามารถบอกสรรพคุณชนิดและรสชาติของอาหารได้หรือเปล่าครับเขาคงห้ามไม่อยู่เพราะถ้าอยากจะพูดก็มันก็ไม่ค่อยถูกธรรมเนียมเท่าไหร่นะอย่างอาตมาเป็นคนเรียนดุไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าพระที่มีนิสัยดุหน่อยก็คงจะดุนะถ้าบอกสรรพคุณมาแต่ถ้าบอกว่ามาจากไหนหรือว่านี่คุณยาย เขาส่งมาถวายเมื่อเช้าเขาตื่นแต่เช้าเขาทำด้วยความรักความตั้งคือเล่าประวัติของอาหารก็อันนี้ก็คอยอย่างชั่วหน่อยท่านก็พูดว่ารสชาตินั่นมันหวานเอาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันหวานมันแต่ถ้าบอกว่ามันอร่อยมากเนี่ยไม่ควรพูดก็ถ้าบอกอ้าวถ้าอร่อยมากแล้วเราก็ไม่กล้าฉันทีมันเดี๋ยวมันเป็นกิเลสให้องค์อื่นฉันก็เป็นอันว่าไม่สมควรแต่ไม่ถึงกับเป็นบาปกรรมอะไรมากแต่เดี๋ยวคุณแม่วัย94เคยปฏิบัติธรรมมามากตลอดชีวิตแต่มาบัดนี้กลุ่มกลับโอ้ไม่ใช่กลุ่มกลับขออย่างชั่วกลับบอกว่าที่ฉันมาปฏิบัติธรรมที่บ้านบุญและบ้านพอมา10กว่าปีแล้วน่าจะพอเพียงโอ้เอาอาตมาสุดโต่งมากเพราะอาตมาก็20กว่าปีได้หลักแล้วเรามาปฏิบัติเองที่ไหนก็ได้ลึกๆคิดว่าคุณแม่คงทราบดีว่าอะไรเป็นอะไรแต่คงเหงาอยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆทั้งที่เวลาที่ไม่อยู่ก็มีลูกหลานคนอื่นดูแลแล้วส่วนมากส่วนท่านอาจารย์เมตตาให้คำชี้แนะอย่างไรที่จริงหลักพุทธศาสนามีจารบุคไว้คุณแม่เถียงไม่ได้จะทำให้คุณแม่เถียงอ๋อาตมาอยากให้อาตมาพูดอะไรที่แม่จะเถียงไม่ได้ก็ขอให้ทราบว่าถ้าแม่อยากเถียงเขาจะเถียงจนได้นะไม่ว่าเขาเป็นคนเถียงเพราะเขาอยากเถียงให้เรื่องเหตุผลไม่สำคัญเท่าไหร่มันเป็นการออกกำลังอารมณ์ก็อย่างว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเหตุผลก็แม่ก็อยากไม่อยากให้มาตอนนั้นเองก็หาอะไรมาพูดที่นี่บอกว่าท่านอาจารย์เราเหมือนกับเราออกกำลังกาย ไม่ใช่ว่าออกกำลังกาย10ปีแล้วน่าจะพอเพียงสำหรับชีวิตนี้ใช่ไหมก็ต้องออกกำลังกายตลอดทั้งชีวิตให้พอดีที่นี่การ การไปหาพระการปฏิบัติธรรมก็เผื่อมีกำลังใจในการปฏิบัติซึ่งถึงจะปฏิบัติ10ปี20ปี30ปีมันยากแล้วกำลังใจก็มีสิทธิ์จะตกได้แล้วท่านท่านเข้าใกล้พระท่านถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นมงคลชีวิตเป็นการทำบุญแล้วเราทำบุญก็อุทิศให้คุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ได้แล้วท่านสอนวิธีพัฒนาจิตใจเพื่อจะเป็นลูกที่ดียิ่งขึ้นไปบอกว่าลูกเป็นลูกเพอร์เฟกต์ไหมคุณแม่ไม่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมใช่อันนี้แหละที่เราสำนึกในความไม่เพอร์เฟกต์ของเราแล้วจะต้องไปหาพระท่านจะได้ชี้จุดบอดท่านจะได้ขัดเกลาเพื่อเราจะได้เป็นลูกที่ดียิ่งขึ้นไปอันนี้เหตุผลบางประการแต่ธรรมะว่าคุณแม่อยากเถียงมากกว่าที่ การนั่งยืนปฏิบัติธรรมและเดินจงกรมทำให้อยู่ในอิริยาบถเดิมเป็นเวลานานก็ให้เกิดเหน็บและบูดหัวเข่าเป็นต้นลูกศิษย์ได้ยินมาว่ามีตำริที่จะให้วัดเสาหลินของเขียนยาวสาธารณรัฐประชาชนจีนส่ง
ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับการนั่งยืนปฏิบัติธรรมและเดินจงกรมทำให้อยู่ในกริยาเดิมเป็นเวลานานก่อให้เกิดเหน็บและปวดหัวเข่าเป็นต้นลูกศิษย์ได้ยินมาว่ามีดำริที่จะทำให้วัดเซาหลินของสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งอาจารย์มาสอนวิชากังฟูหรือไทเก๊กเพื่อให้พระเนนของไทยได้มีโอกาสออกกำลังกายเพื่อให้มีความสมดุลทางกายเช่นเดียวกับความสมดุลทางจิตใจลูกศิษย์ใครขอทราบความเห็นของพระอาจารย์ในเรื่องนี้เพราะหากจะมีการดำเนินการเป็นรูปธรรมก็ต้องมีการจัดตั้งในรูปองค์กรลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและรายละเอียดต่างๆคนละครับ
การออกกำลังกายนี่ไม่ต้องกังฟูก็ได้มีเดินจงกรมปัดกวาดใบไม้ก็กำลังกาย อยู่แล้วตามรูปแบบดังเดิมของสงฆ์แต่ในสมัยนี้พระก็เล่นโยคะมั่งชีกงมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่ท่านมันก็ไม่ถึงกับผิดพระวินัยถ้าจะให้เป็นกังฟูของเซาหลินต่อมาว่าไม่จำเป็นแต่ก็ที่จริงของเซาหลินถูกว่าเนี่ยเป็นธุรกิจมากซึ่งระบบธุรกิจก็เข้ามาอยู่ในสงฆ์มากพอสมควรแล้วก็ไม่อยากให้มากกว่านี้ไม่อยากให้พระไทยเล่นกังฟูออกละครต่างประเทศมันออกหนังฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เห็นแบบนั้นการเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์หลายๆครั้งมีการวิจัยในสัตว์ทดลองร่วมต้องฆ่าสัตว์เหล่านั้นเมื่อสิ้นสุดการศึกษาอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรในกรณีนี้ถ้าฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ถึงจะทำเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหรือเป็นข้อบังคับของสถาบันการศึกษาก็ยังเป็นบาปกรรมอยู่ดีเพราะนั้นก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ที่เราเคยฆ่าแล้วก็ควรจะบริจาคมูลนิธิต่างๆที่ดูแลสัตว์ของซึ่งมันมีให้เลือกเยอะแยะก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นการยอมรับในการแสดงความ ความไว้อาลัยในสัตว์ที่ถูกฆ่าเพื่อการศึกษาของเรา เพื่อนของสิทธิ์เป็นชาวคริสต์พูดว่าเขาคิดว่าคนเราเกิดมาต้องทำงานหรือทำอะไรทิ้งไว้แก่โลกสาธุไม่ผิดนะเมื่อตายไปจะได้ไปบอกพระเจ้าของเขาได้ว่าเคยทำอะไรมาบ้างอ้าวพระเจ้าก็ต้องรู้อยู่แล้วนี่ทำไมต้องไม่บอกเขาเห็นว่าคนที่บวชเป็นพระแบบทางพุทธไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย วันเอาแต่นั่งหลับตาทำสมาธิ ถ้าตายไปคงไม่มีผลงาน จะได้ไปบอกพระเจ้า ไม่คิดจะไปบอกอยู่แล้วสิเถียงเขาไม่ออกแค่นี้มันเถียงไม่ออกนี่มันแย่อยู่แล้วนะเหตุผลอย่างนี้มันเหตุผลระดับอนุบาลทำไมมันตอบไม่ได้เพราะเห็นว่าเขายังมีมิจฉาทิฏฐิอ๋อเพราะเขามีมิจฉาทิฏฐิอยู่มากโอเคนะอยากทราบท่านอยากกับท่านอาจารย์ว่าสิทธิ์ควรบอกเขาอย่างไรให้เขาเข้าใจง่ายๆว่าเป็นพระดีกว่าเป็นคนเดียวครับก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยข้าพเจ้าเลือกที่จะไปอยู่นรกกับพระอริยเจ้ามากกว่าที่จะไปสวรรค์กับพระเจ้าของเธอสำหรับข้าพเจ้าจะน่าอยู่กว่าไม่ต้องพูดดีกว่านี่คำนี้อะไรคือประโยชน์จิตแพทย์มีประโยชน์ไหมจิตแพทย์นี่ทำประโยชน์หรือเปล่าในสังคมพุทธตั้งแต่โบราณมาพระก็เป็นผู้ทำหน้าที่ทางจิตแพทย์ช่วยจิตใจของคนศีลธรรมมีประโยชน์ไหมต่อสังคมเอาพระท่านก็เป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างและผู้ที่สั่งสอนให้กำลังใจในการรักษาศีลจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเสียเลยเวลาเราเป็นทุกข์เพราะความพลัดพรากพระจะเป็นผู้ที่ทำพิธีกรรมทำอะไรให้เราได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำให้เราได้พ้นจากความเศร้าโศกเสียใจในเมื่อมีผู้อันนั้นไม่เป็นประโยชน์นะแล้วไอ้ประโยชน์ของเขาอยู่คืออะไรก็ไม่รู้นะพระไอ้ที่ว่าพระนั่งหลับตาทั้งวันทั้งคืนนะมันมีเหรอแล้วก็ที่ไม่เคยทำประโยชน์อะไรกับใครจะมีเหรอแต่ว่าไม่แต่คุณหมอหรือใครก่อนที่จะรักษาคนได้ก็ต้องไปเรียนหมอทั้งหลายปีใช่ไหมจึงจะเป็นหมอได้ก็พระก็เหมือนกันก่อนที่จะมีคุณธรรมและสามารถช่วยคนอื่นได้ท่านก็ต้องช่วยตัวเองก่อนมีกำลังเพื่อคำพูดของท่านมีน้ำหนักว่าท่านมีเมตตามีสมาธิมีปัญญาที่จะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้ในการท่านดูกิริยานั่งหลับตานี่มันไอ้นี่ก็คือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเหนือแต่ไม่ไอ้การนั่งสมาธิไม่ใช่อิริยาบถนั่งอิริยาบถหลับตาอันนั้นก็เป็นอาการภายนอกแต่ทั้งทำงานหนักเหมือนกันทำความเพียรในการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นในการละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วในการปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดแล้วการทำคุณธรรมที่เกิดแล้วให้ยิ่งขึ้นไปคือสัมมาวายามะแล้วท่านได้ความรู้ความเข้าใจได้เทคนิคได้คุศลบายต่างๆในการจัดการกับจิตใจของตนในลักษณะนี้ท่านก็แบ่งปันให้คนอื่นเอานั่นไม่เป็นประโยชน์ แต่คนที่เขาคิดอะไรแบบนี้อย่างว่าที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแรงๆเขาก็ไม่อยากฟังหรอกเนี่ยก็เลยบอกว่ายิ้มยิ้มอาจจะเป็นได้เนาะเนี่ยสิทธิ์ขออนุญาตใช้มือถือสองข้อความค่ะสิทธิ์ไม่ได้ใช้มือถือเลยที่ปฏิบัติธรรมแต่ในปลายสัปดาห์ขออนุญาตสองข้อความวงเล็บ SMS ถึงที่บ้านเตือนเรื่องงานที่สั่งไว้ค่ะจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเอมันก็จึงเรียนมาเพื่อท่านอาจารย์โปรดทำใจมากกว่านี้ไอ้อาตมาไม่ใช่ตำรวจหรอกจะมีห้ามอยู่ไม่ได้หรอกแต่ควรจะวางแผนล่วงหน้าว่าในระหว่างการปฏิบัติทุกคนก็ทราบว่าไม่สะดวกไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็เรื่องการงานอะไรก็ควรจะสั่งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ว่าต้องทั้งที่บ้านเตือนเรื่องงานที่สั่งไว้แสดงว่าเราเป็นคนสั่งงานไม่เก่งสิฮะถ้าเรายังจะต้องติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งมากำชับมาเดือนแสดงว่าระบบการทำงานปกพร่องสิฮะถ้าเราเก่งนี่ก็สั่งไว้ก็จบแหละไม่ต้องคิดถ้าสั่งไว้ยังจะต้องเดือนอีกก็เป็นความปกพร่องของเราสิฮะโอเคก็แล้วแต่กรรมของใครของมันน้องชายเพื่อนเป็นร่างทรงพระศิวะทั้งที่เขาเป็นชาวคริสต์เพื่อนโยมชวนโยมไปสนทนาธรรมกับร่างทรงโยมเลยลองไปดูแล้วพบว่าท่านสอนให้โยมมั่นปฏิบัติให้มากๆแบ่งเวลาทางโลกมาให้ทางธรรมให้มากแล้วจะพบความสุขนิรันดรส่วนเพื่อนคนอื่นที่ไปด้วยกันท่านก็สอนให้หัดมีเมตตามากขึ้นโยมอยากเรียนถามท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับเรื่องร่างทรงและคำสอนที่ท่านแนะนำมาค่ะแล้วถ้าเพื่อนชวนไปอีกโยมควรไปหรือไม่ค่ะมันก็เหมือนดูละครนะถ้าถือศีล5ก็ไม่ห้ามแต่ถ้าศีล8แล้วก็ไม่ต้องนะก็เป็นเรื่องบันเทิงก็เรื่องต้องแบ่งเวลาให้ทางธรรมมั่งต้องมีเมตตาไม่ต้องไปหาร่างทรงในกรณีว่าน่าจะรู้อยู่แล้วผู้ที่มาเข้าเรารู้ยังไงว่าเป็นพระศิวะใช่ไหมเชื่อเขาใช่ไหมถ้าคนบอกว่าฉันคือพระศิวะเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมมันจะเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นผีอะไรก็ไม่มีทางรู้เหมือนที่อาตมาบอกว่าวันคนโทรศัพท์มาว่าอาตมาอยู่วัดต่างจังหวัดโอ้รัวหลังคารั่วโยมยายก็เข้าโรงพยาบาลอาตมาก็ ปวดฟันขอให้โยมช่วยบริจาคเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นพระจริงเอาท่านก็ใช้คำว่าอาตมาเรารู้ได้นั่นมันก็คนเข้าร่างนี่บอกว่าเป็นพระศิวะหรือเป็นนั่นเป็นนี่แล้วจะรู้ได้ว่าจริงหรือเปล่าพวกมนุษย์ที่ชอบหลอกมนุษย์ก็มีท่านได้ต้องระวังนิดหน่อยทีนี้ถ้าสอนอะไรให้เป็นคนดีมันก็โอเคมันเป็นไปแบบไปเป็นการบันเทิงเหมือนดูหมอดูอะไรมันเป็นเรื่องบันเทิงไป ในการปฏิบัติเพื่อหวังความพ้นทุกข์ควรมีครูอาจารย์แนะนำใกล้ชิดเพื่อจะได้ไม่ลงทางใช่ไหมครับและหากมีครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาและน้อมนำคำสอนท่านมาปฏิบัติหลายรูปจะเกิดผลเสียหรือไม่หรือเราต้องเลือกเดินตามรูปใดรูปหนึ่งไปเลยค่ะขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับมันก็แล้วแต่นะถ้าจะเอาแบบพระพุทธเจ้าพระศิวะพระเยซูมั่วกันก็อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ไซเทรวาสแล้วก็มีคำสอนที่สอดคล้องกันได้อย่างเช่นลูกศิษย์ลุงปู่มั่นหลายท่านด้วยกันก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าคนละสำนักและคนละสำนวนคนละแนวทางมันก็บางทีก็ชวนให้สับสนจิตใจก็จะมีวิชิกิจฉานิวรณ์ในความลังเลสงสัยเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นทุกวันนี้เราถือว่าเรามีบุญที่เราสามารถฟังธรรมได้จากหลายๆองค์แต่ถ้าจะตั้งใจปฏิบัติจริงๆก็หาแนวทางที่เราเหมาะสมกับเราแล้วก็เอาแต่ครูบาอาจารย์สายนั้นหรือว่าที่มีคำสอนที่สอดคล้องกันได้ดีกว่าเรื่องจะอยู่ใกล้ชิดนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งถ้าเป็นโยมผู้หญิงนี่ยิ่งยากแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพบสอบอารมณ์อะไรทุกวันเพียงแต่ว่าเราได้คำสอนเอาไปปฏิบัติแล้วก็ในโอกาสที่สมควรเข้าไปกราบท่านบอกว่าที่ทำมาแล้วเป็นอย่างนี้จะถูกจะผิดยังไงขออนิมนต์ชี้แนะท่านก็ชี้แนะไปเราไปทำก็กลับมาถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิและมีศีล5เป็นพื้นฐานถึงจะ ห่างอาจารย์บางก็ไม่เป็นอันตราย แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสที่จะไปพักไปปฏิบัติธรรมที่วัดท่านในเวลาอันสมควรช่วงพักร้อนหรือสาวอาทิตย์เป็นต้นก็น่าจะดีเพื่อจะได้ปฏิบัติแบบต่อเนื่องแล้วก็ถ้าแบบปฏิบัติแบบเข้มข้นท่านครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ชิดก็ดีแต่ก็แล้วแต่ความเป็นไปได้ความเหมาะสมแค่เดี๋ยวจะหมดเวลาเดี๋ยวมีภาษาอังกฤษข้อหนึ่งOkay, so English question from the other day. At home, should we include the chanting each time? Chanting is like optional. It depends on how much time you have. If you have a limited time, then if say you had half an hour in the morning, then I wouldn't suggest spending more than 5 or most 10 minutes on the chanting. And the main time should be spent on the sitting or walking meditation. But if sometimes you in the chanting there's a lot of joy coming into the mind, and the mind very uplifted by the chanting, then you can be flexible and do some more chanting. But to keep a certain amount of chanting, but even sometimes if you really feel like meditating and really ready, sometimes it's just sit down and you want to meditate, then just a very brief paying homage to the Buddha, Dhamma, Sangha, and a Namo Tassa is sufficient. So you can be flexible and see what your heart really needs on that particular day. But to include some of learning the translated chanting, these chants are they have English translations, and they are audio files available on the internet, on the Forest Sangha website, for instance. And the Metta chant, the chant on old age, sickness and death being natural and normal, the loving-kindness meditation, the sharing merits meditation, these are very good to learn and to be able to chant. And you can vary each day which ones you chant, or if they're ones you particularly like, you can chant every day. So in summary, you can be flexible with this. Secondly, does short session bring the mind into peaceful, clear state, or it should be more than 30 minutes? Again, as a householder, then you're not going to have probably so much time. But if you can have at least a 30-minute session, then that's very good. Short sessions can bring the mind to peaceful, clear state, but it's not so easy, especially in a busy life. And often the first few minutes are just kind of clearing out all the garbage and the confusion that's accumulated. And so if you can find 30 minutes or more, then that's very good. But if, for instance, for some reason you can't find that long, then however long you have, it's still worthwhile.